Ayub bab telu. Pangaduwe Ayub. Sawuse mangkono, Ayub banjur caladu nyupatani dino kalairane. Pangucape mangkene. Sirna dino kalahiranku. Mangkono uga wengi kang muni wis dadi wetengan lanang. Dino iku dadi peteng. Aja digalih dening Gusti Allah. Kang ono ing luhur, ojo kasorotan ing pepadang pisan, mugo kalimputono ing pepeteng, lan palimenganing pati, kasasabono ing mendung, kinagetno ing grahono srengingi, wengi iku rinayudo ing peteng dedet, ojo nganti abungah-bungah, ing dino-dino sajroning setahun, ojo kaitung awor cacaing sasi-sasi. Lah wengi iku lestario gabuk lan ojo karungu swaraning kabungahan. Kasupatanono dining poro kang ipati-pati dino. Kang pinter nange ake kanepsoning lewiatan. Lintang-lintang esuk podo lestario peteng tanpo gawe anggone ngenteni tekaning pepadang. Ojo nganti nyumurupi katone bang-bang wetan. Awit ora buntoni lawangi guwa garbaning ibuku sarta ora ngaling-alingi kasusahan ana ing ngarepe mripatku yo kene aku ora mati nalika lair lan ora pecat nyawaku nalika metu saka ing guwa garba yo kene ana dengkul kang nadai awakku lan ana susu kang nusoni aku saupama ora mangkono aku rak bisa leyeh-leyeh kalawan tentrem, bisa turu lan ngaso, awor karo rojo, lan poro nayoko ing jagat, kangus podo mbangun gegempurane, sarto awor poro panggede, kang duwe mas, lan omae dikebai saloko. Utawa, yogene, aku ora kaya bayi keluron, kang kadele ake, kaya bayi kang ora nganti ndeleng pepadang, ana ing kono para wong dursila mari anggone gawe rerubet sarta para wong kang lentroh padha asu ana ing kono para wong tawanan padha oleh katentreman wis ora krungu swarane kang reh wong cilik lan wong gedhe kaanggep padha ana ing kono tuwin batur wis luar saka lurai yo kene wong popo diparingi pepadang lan kang priatin kaparingan urip, kang banget kapingine mati, nanging ora mati-mati. Kang anggone ngupaya, ngluwi wong kang duduk raja brana kang kapendem. Samongso meranggoli kubure, bungae luwih banget nganti surak-surak. Wong lanang kang dalane kaling-kalingan, kang rinupek dening Gusti Allah. Awit pangesahku, wis kaya dadi rejekiku sarta pangluruhku ing esok prasasat banyu dasar apa kang dak sumelangake banjur tumomo uga lan apa kang dak wedeni ya banjur nempuh aku ora bisa ayem lan ora oleh asu utawa tentrem mung karubetan kang nekani aku